Tervetuloa mukaan Direon muutosjohtamisen podiin. Tänään me otetaan kiertotalous muutosjohtamisen keskiöön ja mietitään sitä kuluttajien, yritysten, ylipäätään työelämän ja yhteiskunnan kannalta, että millaista ajattelutavan muutosta se tarvii, että me päästäisiin niinku siitä tietoisuudesta konkreettisiin vaikuttaviin tekoihin. Ja senpä takia mä kutsuin mukaan Suomen osaavan kiertotalousjohtajan Timo Huhtaväen. Tervetuloa Timo mukaan.
No kiitos paljon ja tosi upea olla mukana sun podissa.
Kiitos, mahtavaa kun sä oot täällä. Hei jos me mietitään millaista arvoa kiertotalous meille tuottaa, niin mikä olisi Timo sun punchline tähän?
Niin, kyllähän tähän mennessä maailmassa arvo on pitkälti perustunut siihen, että luonnonvarat otetaan käyttöön ja sen jälkeen ne sitten heitetään pois. Meillä on yli 90% kiertotalousvaje maailmassa ja mä näen sillä tavalla, että tämä saadaan käännettyä siihen. Meillä on enemmän palveluita ja teknologiaa ja vähemmän sitä materiaalin käyttöä, niin silloin syntyy valtavasti arvoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Ok. Eli tässä on aika paljon pohdittavaa. Tässä on aika paljon ajattelutapojen muuttamista, että jos ajatellaan, että kiertotalous monta kertaa voi mennä sekaisin vähän ihmisillä vastuullisuusasiat, mitkä on toki tärkeitä, vihreä siirtymä, kestävä kehitys, niin jos me lähettäisiin liikkeelle siitä, että mietittäisiin kuluttajia vaikka ensin, niin kuin me kaikki ollaan, vaikka me ollaan työelämässä tai opiskelijoita tai eläkeläisiä, niin me ollaan kumminkin ihmisiä, kuluttajia ja Suomen kansalaisia, niin mitä sä niin kuin, jos sä nyt kertoisit ihan lyhyesti niin kuin Timo Huhtamäkenä kuluttajana, niin millaisia ikään kuin toimintatapoja niin sä itse suosit, jotka tukee kiertotalousajattelua?
Sä oot ensinnäkin tosi oikea siinä, että tämä kiertotalouskeskustelu on ollut kaikkea muuta kuin kuluttajat kohtaavaa monta vuosikymmentä. On puhuttu jätteistä ja materiaaleista ja biopohjaisesta kiertotaloudesta, mutta aika vähän siitä ostopäätöksiin liittyvästä kiertotaloudesta. Ja mulle itselle se on ainakin vähän niin kuin paluu lapsuuteen, että Kanta-Hämeen kirpputoreja kierrettiin aikanaan ja silloin lapsena ei kaikki läheskään ollut uutta. Ja sitten tietysti kun meni työelämään ja huomasi, että kuinka itse asiassa kaikki on uutta ja tuotteet ja elinkaaret on lyhyitä, niin se oli hirveän vahva se ikään kuin kontrasti siihen nuoruuteen. Ja mä itse ainakin katson mun kulutuspäätöksiä kiertotalouden silmin tänä päivänä. Ostan käytettyä lainaan ja pyrin jatkamaan tuotteiden elinkaaria.
No niin, tuossa tulikin jo ihan muutamia. Varmaan päästään vielä syvemmälle konkretiaan. Mutta otetaan Timo semmoinen lyhyt ikään kuin kumminkin siitä ajattelusta, että mikä on johdattanut sut tämän niin kuin kiertotalousasioiden äärelle. Sä oot kumminkin tehnyt pitkän uran yritysjohtajana liike-elämässä ja sut on myös valittu EU:n ilmastolähettilääksi nyt tälle kuluvalle vuodelle. Niin avaisit sä pikkusen tätä sun ajattelua?
Joo, kyllä se on lähtenyt siitä, kun mä sain aikana ensimmäisen kiertotalouden työpaikan Biolanilla vuonna 2010 ja Biolan oli tämmöinen biopohjaisen kiertotalouden eli kierrätyslannoitteiden ja niin sanotun ekologisen sanitaation eli kompostikäymälöiden markkinajohtaja globaalisti ja silloin niin kuin heräs iso lamppu siihen, että hyvänen aika, että jos tämä näin pienessä mittakaavassa toimii eli tavallaan yksilötasolla, että kompostoidaan ja käytetään lannoitteena sitten vaikkapa käymäläjätteitä myöhemmin, jotka on hygienisoitunut kompostoon. Niin miten tämä isossa mittakaavassa toimii? Ja silloin kiertotalous alkoi valtavirtaistumaan keskustelussa niinä aikoina ja sitten mentiin noin 5 vuotta eteenpäin, kunnes alkoi yksi toisensa perään kokeneita yritysjohtajia herätä tähän. Reijo Karhinen, Pertti Korhonen, ihan muutamia mainitakseni, jotka sai ikään kuin valaistuksen tähän asiaan. Ja sama juttu kävi Jyrki Kataiselle, kun hän oli EU-komissaarina ja palasi Suomeen, niin hän ei oikein puhunutkaan muuta kuin kiertotaloutta. Ja mä huomaan, että moni, jolla on tämmöinen omakohtainen kokemus, niin voi nähdä sen mahdollisuudet, ja nehän on suuria tai jopa valtavia.
Okei, onpa mielenkiintoista. Mä nappaan tuosta nyt heti kiinni, kun mainitsit, eli EU tuli mainittuun, niin nythän eletään sellaista aikamoista kiertotalouden kevättä, ja jos ymmärsin, niin säkin oot tehnyt tietynlaisia päätöksiä omassa henkilökohtaisessa elämässäsi, ja toivottavasti tulevaisuudessa niin meillä on sitten EU:ssa ensimmäinen kiertotalousmeppi, eli sä oot päättänyt lähteä EU-vaaleissa ehdokkaaksi nimenomaan täällä kiertotalouden teemalla, niin haluaisitko siitä ihan muutaman sanan sanoa, että mikä sai sinut tämmöisen päätöksen tekemään?
No, tämä on aika luonnollinen jatkumo siihen, kun olen 15 vuotta kiertotalousyrityksissä töissä ja alansa johtavissa, istunut niiden johtoryhmissä ja nähnyt, että tämä markkinatalouden ikään kuin juridinen kehikko, eli ne pelisäännöt, millä maailma toimii, niin niissä on aika paljon muokattavaa. Mm. Tarkoittaa sitä, että uusi tavara, vaikka verrattuna käytetyn tavaraan, on selkeästi kevemmin verotettua. Kiertotalousraaka-aineisiin liittyy paljon esteitä, jotka liittyy meidän yhteiskunnan pelisääntöihin. Ja ne raamit tehdään nimenomaan Euroopan unionissa. Mm. Eli mä ajattelen niin, että tämä ehdokkuus eurovaaleissa on jatkumoa sille työlle, mitä mä oon tehnyt. Jos pääsen läpi, niin haluaisin mielellään kääntää Eurooppaa kiertotalouteen ja muistutan aina, että Suomi on maailman suhteellisesti suurimpia hyötyjiä kiertotaloudesta. Eli kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti Suomen etu myös.
Tosi mielenkiintoista. Me voidaan palata tuohon vähän myöhemmin, kun jos me tullaan sieltä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, mutta jos me mielellään vielä pysytään hetki tässä ehkä niin kuin siitä arvon tuottamisesta niin kuin kuluttajille, koska sitten mun päässä ainakin jotenkin niin kuin kuluttajat ja sitten yritykset, eli kysyntä ja tarjonta, että onko niin kuin muna vai kana, niin miten se saadaan kohtaamaan. Ja jos me mietitään nimenomaan tämmöisen niin kuin muutosjohtamisen kannalta, että kuka tätä tavallaan kiertotaloutta, kenen tätä pitäisi johtaa. Ja sitten tietenkin me saataisiin kiinni siitä isosta kuvasta. Ja sitten pystyttäisiin lähteä miettimään niitä niin kuin konkreettisia tekoja. Niin sopiiko sulle, että jos me käydään muutamia sellaisia, niin kuin kansantajustetaan muutamia termejä, ja heitä itsekin, jos sulle tulee mieleen jotain niin kuin muuta. Mutta mä sanon suoraan, että mun mielestä kiertotaloudessa niin tämä on vähän niin kuin liian tämmöinen niin kuin kädenlämpöinen asia. Tätä pitäisi saada jollain tavalla niin kuin hehkumaan, että tämä herättäisi jotain intohimoja tai että puhutaan, ihmisillä menee tosiaan sekaisin vastuullisuus, yrityksissä menee sekaisin se, että jos on vastuullisuusstrategia vaikka tehty, niin sitten no miten tämä kiertotalous nyt sitten tähän istuu. Kuluttajille puhutaan paljon esimerkiksi, mä tiedän, että säkin oot puhunut tämän paljon, niin että se niin kuin mielletään jonkunnäköisen niin kuin jätteiden kierrättämisenä ja tehokkaampana niin kuin jäteasiana, kierrättämisen asiana, niin voitko nyt kansantajustaa meille sen, että mitä kiertotalous sun mielestä niin kuin kuluttajille on?
No se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa, kun me eletään kiertotaloudessa, meillä on varaa saada paljon parempia, pitkäikäisempiä tuotteita. Itsellemme eletään puhtaammassa ympäristössä, meillä on ihmisille enemmän töitä. Et mä ajattelen, että tässä on monta tasoa tässä asiassa. Ihan konkreettisena esimerkkinä vaikkapa vaatteet. Me tiedetään, että me ostetaan Suomessa noin 720 vaatteita, keskimäärin 38 kappaletta ja 20 euron keskihintaan. Me tiedetään, että me ei saada sillä kauhean hyvää laatua. Mitä jos mentäisikin sellaiseen maailmaan, että me ostettaisiin vaikka 100 tai 150 tuotteita, mutta pienempi määrä, ja ne olisi paljon kauniimpia, ne olisi designerin suunnittelemia, niitä kannattaisi korjata, ja sitten kun sä myyt niitä myöhemmin käytettynä, niin sä tienaat paljon suuremman osan kuin siitä krääsästä sulle muodostuu tuloa myöhemmin. Ja tämä on mun mielestä niin kuin iso asia kiertotaloudessa, että me ymmärretään, että me tehdään samaan aikaan tämmöinen laatuloikka, sitten me vaurastutaan, ja sitten me vielä tämä maapallokin on parempi paikka elää ympäristölle, me kulutetaan vähemmän luonnonvaroja. Ei se mun mielestä ole mitenkään huono muutos.
No ei todellakaan kuulosta huonolta muutokselta, mutta nyt ehkä se, että miten me saadaan tämä ajattelutapa muuttumaan. Ja niinpä mä niin kuin heittäisinkin tällä sun oman termin. Sä puhut paljon nukkuvasta pääomasta. Ja sitten avaatko vähän sitä, että mitä sä tarkoitat sillä nukkuvalla pääomalla?
Mä tarkoitan sillä sitä, että maailmassahan koskaan tavaran tuottaminen ei ollut niin edullista kuin se on tänä päivänä. Tämä on johtanut siihen, että meillä on kaapeissa, komeroissa, varastoissa, mehumajojen takana hirveä määrä tavaraa vailla käyttöä, eli ikään kuin se tavara nukkuu, ja sillä on rahallinen arvo, ja se on miljardien arvoinen. Jos me saadaan se liikkeelle, mehän vapautetaan se pääoma, ja jos sä nyt vapautat sun pääoman tuota kaapista, niin sähän voit mennä vaikka hierojalle tai tehdä vaikka joku kivan reissun Lappiin, jos haluat, ja mä ajattelen, että tämä on sitä nukkuvan pääoman vapauttamista.
Nyt kun mä kuuntelen sua, niin ja näitä termejä tässä, kun yritetään vähän niin kuin tarkentaa tai kansantajusta ja tulee konkretiaa, niin tarkoittaako tämä silloin siis sitä, että musta niin kuin kuluttajana, niin musta tulee tavallaan myös, ei pelkästään ostaja, vaan mä oon myös niin kuin myyjä. Ja sen rytmi ja sykli niin pitäisi saada jotenkin sinne omaan ajattelutapaan niin kuin myös oikea-aikaisesti liikkeelle.
Joo, kyllä mä näin näen, jos mä vähän yksinkertaistan tätä monimutkaista maailmaa, niin sinusta tulee tulevaisuudessa korvike sille tehtaalle, mitkä pyörii tällä hetkellä lapsityövoimalla ja ottaa uusiutumattomia luonnonvaroja käyttöön jossain tuolla kaukana maailmalla. Ja silloin tarkoittaa sitä, että nukkuva pääoma, kun saadaan liikkeelle, niin kuluttajan rooli muuttuu, ei pelkästään kysynnän muodostajaksi, vaan myöskin sen tarjonnan muodostajaksi. Kiertotaloudessa varsinkin kuluttajatuotteissa on kolminkertainen määrä kysyntää tarjontaan nähden, eli se on pullon kaula, että ihmiset ei laita nukkuvia tavaroitaan liikkeelle.
Mm. Ilman, että tässä tarvitsee kenellekään sormea heristää, siitähän ei ole kysymys, vaan tämä on mahdollisuus, eikö niin? Se voi tuottaa arvoa monellekin meistä kuluttajina, ja sitten sitä kautta, kun kuluttajat sitä kysyntää rupeaa syntymään, niin tarjontaakin rupeaa tulemaan, ja sitä kautta me päästään sitten varmaan tähän liike-elämän ja markkinatalouden mekanismeihin. Mutta miten sä ajattelet, että millaista tavallaan oivalluttamista me jokainen itse tavallaan tykönämme voitaisiin ajatella, että me saataisiin just se oma ajattelutapa muuttumaan, että tämä homma lähtisi liikkeelle, vai onko se niin kuin se, että me ollaan noin lähtökohtaisesti, on helppo olla siellä kotisohvalla ja surfata netissä ja ostaa niitä, kun lähtee penkomaan niitä mehumajan takaa olevia tavaroita ja miettiä, että mitä sieltä löytyykään. Että miten me saataisiin tämmöinen ajattelutapa muuttumaan?
Haluatko ihan rehellisen vastauksen?
Haluan, ehdottomasti. Niin
joo, no täältä pesee. Harry from Tvettas, niin kuin sanotaan ruotsiksi. Kyllä mä ajattelen niin, että jos ajatellaan vaikka käytyjä lakanoita, mitä ihmiset ei halua käytettynä ostaa, niin silti mennään hotelliin. Eihän se kauhean loogista ole. Siellä on mielikuvitusrajana, mitä siellä on tapahtunut. Sitten toinen asia, että kukaanhan ei synny näiden stigmojen kanssa. Että kyllä ne on jollain tavalla opittu. Ja ajatellaan vaikka pientä lasta, niin jos hänelle kertyy tässä vuosien varrella tavaraa ihan valtava määrä, kaikki on uutta. Keskimääräisellä 10-vuotiaalla on muuten 238 lelua, mikä on ihan pirusti.
Odotan, pysähdytään tähän. 238
joo,
lelua.
Joo, se on aika paljon, eli maailmassa on ihan valtava määrä leluja. Ja jos ajattelen, että tästä lapsesta tulee myöhemmin ostovoimainen kuluttaja tai investointipäättäjäkin yritykseen, niin ajatellaanko me jotenkin yhtäkkiä hokkuspokkus nämä ajatusmallit muuttuu? Mä en usko niin. Mä ajattelen niin, että kestävän talouden tukijalka on siellä kasvatuksessa ja koulutuksessa, ja lapset ja lelukauppahan on pitkään ollut hyvä esimerkki tällaisesta alueesta, mistä ei oikein hirveästi saisi puhua. Mm. Se herättää helposti aika tunnepitoista keskustelua. Ja mä taas näen, että kiertotalous kokataan siellä nuoruudessa meidän ajattelumalleihin. Ja tämä on mun mielestä iso asia.
Joo. No tuosta mun pitää ottaa nyt ehkä vähän tämmöinen loikka, kun puhut just tästä, että millä tavalla se ajattelutapa lähtee syntyä. Eli me puhutaan silloin ihan lapsen elämässä, niin siitä kasvatuksesta ja niistä malleista ja esimerkkeistä, mitä se näkee. Niin mun on pakko heittää, mun tulee mieleen tämmöinen ammattiryhmä kuin opettajat. Niin miten sä näet? Mikä on opettajien esimerkiksi? Totta kai kodin ja koulun merkitys on iso muutenkin, että ei sitä voi opettajille jättää. Mutta mitä ajatuksia herää?
He on kestävän talouden aivan avainasemassa. Opettajat ja se ajattelumalli, mitä he tuovat, he on itse asiassa kiertotalouden hyvin kovaa kannattajakuntaa. Monet seminaarit on täynnä, vaikka tämä alan seminaarit, niin opettaja- ja kasvatusalan ammattilaisia. Että he on niin kuin monessa muussakin muutoksessa ikään kuin sisään hengittänyt sen asian ensimmäisenä. He on myöskin second hand -kaupassa erittäin keskeinen asiakasryhmä. Ja siinä mielessä niin ajattelen, että siellä niin kuin pystytään muokkaamaan näitä ajatusmalleja, mutta se ei kuitenkaan poista sitä, että jos sitten samaan aikaan mennään joulukuusen äärelle ja sitten isovanhempi siellä taputtaa, että ootpa sä ollut kiltti, kun sä sait noin paljon lahjoja. Ja me ehdollistetaan siihen tavarapaljouteen kiltteyttä ja tämän tyyppisiä ajattelumalleja. Niin mun mielestä tässä pitäisi sekä se niin kuin kasvatuksen että se ihan opetus- ja koulutusjärjestelmän niin puhua samaa kieltä ja kääntyä ikään kuin kiertotalousperiaatteisiin se koko lapsuus ja nuoruus.
Joo. Toi on kyllä aika kinkkinen asiakin tietyllä lailla, koska totta kai eihän niin kuin me puhutaan ihmisistä, niin sieltä varmaan löytyy totta kai eri ryhmiä, että nuoret varmaan on myös toinen esimerkiksi ryhmä, joka on niin kuin hyvin jo ensimmäisiä niin kuin ostopolkuja, kun on tienannut ekat rahat, niin varmasti voisin kuvitella, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin second hand -tyyppinen ratkaisu, minkä he haluavat itselleen hankkia, mutta että tämä on niin kuin vähän tavallaan vaarallista myös niin kuin yleistää, mutta sitten kumminkin, että me ollaan siinä isossa kuvassa, niin me pitää päästä niin kuin kiinni siihen niin kuin kulutuskäyttäytymiseen ja sitä varmaan itse asiassa tutkitaankin jonkun verran, vai mikä käsitys sulla on, että miten paljon kiertotaloutta on tutkittu ja miten paljon meillä on dataa saatavilla kiertotaloudesta?
No enemmän ja enemmän se tutkitaan, mutta kyllä erityisesti ne talouden vaikutukset on jäänyt hyvin varjoihin. Ja eli niistä on tehty ensimmäisiä kunnon selvityksiä vasta, mutta kansantaloustiede ei ole sinne asti mennyt. Näistä kuluttamisen niin sanotusta ajureista, niistä on ollut enemmän tutkimusta. Ja mun mielestä aika selvästi nähtävissä, että varsinkin nuorilla niin on sitä porukkaa, joka ostaa pikamuotiketjusta 5-15 tuotetta kertaostoksena. Ja sitten on niitä, jotka aloittaa aina second hand -kaupasta ostamisen. Eli hyvin, voi sanoa, tällainen kaksinapainen markkina. Ja tämä mun mielestä näkyy myöskin aikuisissa, tämä sama. Että niinhän se on kaikilla markkinoilla. Että ensin on ne varhaiset omaksujat ja sitten pikkuhiljaa alkaa se enemmistö tulemaan. Sitten on jossain kohtaa ne, jotka ihan vihoviimeisenä lähtee, kun ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se kännykkä, kun ei enää lankapuhelin toimi.
Ja
tavallaan tässä on hyvin sama tilanne. Varhaiset omaksujat on lähtenyt liikkeelle ja sitten se varhainen enemmistö, mutta ei se suuri enemmistö.
Jotenkin kuulostaa siltä, että tämä on niin kuin, tätä pitäisi niin kuin vähän enemmänkin pintaa syvemmältä raaputtaa nyt ja jotenkin saada myös sitä tavallaan sitä volyymiä siihen. Ja sitä huomioon, että jos tämä on vähän pirstalloitunut, tämä ikään kuin myös tietyllä lailla tämä tutkimusmarkkina ja se data ikään kuin ohjattavuus tässä kiertotaloudessa. Koska sitten, jos me mennään pikkuhiljaa kohti niin kuin tätä yritysmaailmaa ja liike-elämän kenttää ja työelämää, niin kun me puhutaan sitten taloudesta nimenomaan, niin kuin, että musta tuntuu, että jotenkin täällä kuluttajapuolella se on ehkä tämä kiertotalous on sellainen sana, että se on niin kuin, se yhdistetään kuluttajan sinne kierrättämiseen ja tämä sitten yrityspuolella taas, kun puhutaan taloudesta, niin taloutta ohjataan, talousjärjestelmä on ennusteita, analyysejä, jotka pohjautuu nykyään edistykselliseen teknologiaan, jota sitten murskataan ja louhitaan datalla. Ja ilman sitä dataa niin on tosi vaikea tehdä yrityksissä strategisia päätöksiä, vai mitä ajattelet?
Kyllä mä ajattelen samoin, ja kyllähän perinteisesti talousteoria lähtee siitä, että sekä kuluttaja että yrityspäättäjä on rationaalinen, eli hän tekee niitä asioita, mitä hänen kannattaa tehdä. Mehän kaikki tiedetään, että todellisuus ei ole ihan näin mustavalkoinen, mutta lähtökohtaisesti, niin jos on kaksi samanlaista tuotetta, jotka on toistensa tosiasiallisia vaihtoehtoja, niin kuluttaja ottaa edullisemman, yritys investoi edullisempaan. Ja tästä tullaan mun mielestä tähän talouteen, kun sä sanoit, että mitä kaikkea se on, niin se on nimenomaan tätä kannusteiden kehikkoa, mitä ollaan rakentamassa. Ja silloin iso kysymys on, että onko samalla viivalla uusi ja käytetty tuote tai neitseellinen ja kierrätetty raaka-aine, kun johonkin investoidaan tai joku tuote ostetaan. Ja tämä on mun mielestä iso kysymys. Tänä päivänähän näin ei ole.
No nyt mä nappaan sitten tosta kiinni, koska otetaan termejä haltuun, puhutaan siis kiertotaloudesta ja sitten toisaalta puhutaan monta kertaa vilisee talouskeskusteluissakin lineaaritalous, niin näetkö niin, että kiertotalous on lineaaritalouden vastakohta? Ja vielä semmoinen, että mitä tarkoittaa lineaaritalous sulle?
Se on, että jos maailmasta käyttöoitusta raaka-aineista se 8% pysyy kierrossa, eli niistä tehdään uusia tuotteita, niin se 8% osuushan on kiertotaloutta. Eli ikään kuin käyttöoitettu materiaali pyörii uudeksi tuotteeksi ja jossain kohtaa sitten ehkä menee polttoon. Mutta niin kauan se on kiertotaloutta, kun se pyörii. Ja lineaaritaloutta on kaikki tämä muu, eli tuote otetaan käyttöön tai valmistetaan otetaan käyttöön ja sen jälkeen se hävitetään joko polttamalla tai sitten loppusijoittamalla jonnekin. Ja tyypillinen esimerkki lineaaritaloudesta on vaikkapa Chilessä näkyvä tekstiilijätevuori, joka näkyy siis avaruuteen asti. Hyvä esimerkki on tekstiiliala, kun meillä on kaikilla vaatteita, meillä on suhde vaatteisiin, sitä on helppo mallintaa, niin vain 1% näistä vaatekuiduista kiertää uudeksi vaatteeksi, 99% häviää jonnekin matkalle. Niitä 99% on sitä lineaaritaloutta ja 1% on sitä kiertotaloutta.
No, jossain vaiheessa ollaan paljonkin puhuttu ylipäätään, niin kuin, että Suomi on luvattu tämmöinen, niin kuin, me ollaan insinöörikansa ja me ollaan hyvä tekemään tuotteita, mutta että ollaan puhuttu siitä, että kiertotalous yhdistetään usein myös tämmöisiin niin kuin, palveluihin. Ja ollaan puhuttu alustataloudestakin, mutta sitten se jonnekin jotenkin tuntuu, että se haihtuu jollain tasolla se fokus siitä niin kuin alustataloudesta. Jos me nyt tässä niin kuin muutosjohtamisessa pysytään ja ajatellaan, niin miten sä näet, niin kuin, että olisiko sitä kautta yrityksillä ikään kuin se mahdollisuus tehdä tämä siirtymä sieltä lineaaritaloudesta kiertotalouden valtavirtaistumisen suuntaan.
Kyllä. Alustatalous on varmaan terminä saanut vähän negatiivisia kaikuja eri syistä, mutta mä ajattelen, että se perusajatus siinä on se, että jossain on sitä nukkuvaa tavaraa tai raaka-ainetta ja se nostetaan ikään kuin pilveen kaikkien saataville. Ja silloin, kun se on kaikkien saatavilla, niin sille muodostuu markkinat. Eli mahdollisimman monella on sitten vaihtoehtona käyttää sitä raaka-ainetta tai ottaa semmoinen käytetty tuote vaikkapa käyttöön. Ajatellaan nyt vaikka, että jos sulla on ollut lapsuudessa kirpputori ja muutama sata ihmistä näki ne tuotteet, mitä sinne veit. Nyt kun nousee verkkoon jollekin alustalle, niin ne on koko maailman saatavilla. Tai ne pystytään kohdentamaan mahdollisimman lähelle sitä tulevaa ostajaa, jolloin sitä tarvii kuljettaa mahdollisimman lyhyt matka. Mun mielestä tämä ei ole mitenkään huono asia. Alustataloudessa on paljon myös negatiivisia monopolisoivia rakenteita, eli meillä on sen takia tyhjiä kaupunkeja ja erinäköisiä tämmöisiä, tai kaupungin osia jossain päin maailmaa. Sillä voi olla negatiivisiakin vaikutuksia, mutta näen, että kiertotaloudessa alustatalous on keskeinen keino ottaa materiaalit hyötykäyttöön.
Juuri näin. Ja silloin mun mielestä olisi niin kuin tosi mielenkiintoista löytää sellaisia ikään kuin keskusteluyhteyksiä, ehkä verkostoja ja tietyn tyyppisiä, että jos kiertotalouden ympärille voisi vaikka syntyä uuden tyyppisiä niin kuin ekosysteemejä, joissa me voitaisiin niin kuin jotenkin puhdistaa nämä tietyt termit ja miettiä niitä asioita vähän niin kuin uudella tavalla. Mutta se tietenkin edellyttää, että meillä on niin kuin se jaettu riittävä yhteinen ymmärrys, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan kiertotaloudesta. Ja silloin monta kertaa me päästään sitten kiinni se, että nähdäänkö me vaan niin kuin ongelmia ja esteitä, vai onko meillä se kyky lähteä miettimään niiden ympäriltä ratkaisuja. Ja silloin mulle tulee niin kuin just tämä alustataloutenkin tavallaan sen uusi ikään kuin jollain tavalla lanseeraaminen mieleen, että se mahdollistaisi aika paljonkin.
Kyllä. Ja siitä on hyvä muistaa, kun katsotaan nurkan taakse, että tekoäly on myös tulossa. Ajatellaan vaikkapa sitä, että jollain on porakone omassa kaupunginosassaan ja se nousee kaikkien saataville, niin tekoäly saattaa jopa tietää, että kuka sitä porakonetta tulevaisuudessa tarvitsee ja tällä tavalla niin sitä porakonetta ei tarvitse ostaa. Ja että nämä kaikki voidaan nähdä niin kuin työkaluna, jos se vaan niin kuin oikein on säännelty.
Joo. Sitten sellainen asia, mistä mä halusin sun kanssa vielä tässä yrityskontekstissa niin kuin puhua, että meillähän on syntynyt jo paljon, Suomessahan on paljon pitkäaikaisia ihan kiertotalousyhtiöitä. Niin onko niin, että tässä on, niin kuin, kun puhutaan taas tästä ajattelutavan muutoksesta, niin että kaikkien yhtiöiden tarvitsee niin kuin muuttua kiertotalousyhtiöiksi vai voitko sä olla ikään kuin tuottamassa jotain merkittävää markkinassa olematta tietyllä lailla kiertotalousyhtiö, mutta sulla on muuten kiertotalouden vaikka hankintaperiaatteet käytössä. Mitä ajatuksia herää?
Kyllä mä näen, että ei tarvitse olla tämmöinen puhdasverinen kiertotalousyhtiö, vaan voi olla osa sitä ekosysteemiä. Et ajattelen vaikka sitä, että jonkun käyttöjen autojen kauppa, sehän on myöskin kiertotaloutta. Meillä on 600 000 käyttöä autoa ja koko automarkkina on 700 000 autoa, eli 6:1 on. Eli varsin niin kuin terve rakenne siinä mielessä. Siinä on tyyppi esimerkki kiertotalousyhtiö, joka on aika puhdas, käyttöä tavaraa eteenpäin ja ehkä vähän korjataan matkalla, mutta sitten on sellaisia yhtiöitä, jotka muodostaa yhden osasen vaikkapa raaka-aineen tarjoajana johonkin. Ajatellaan vaikka vessapaperia on vähän hankala kierrättää, mutta siitä metsäteollisuus voi taas sitten muulla tavalla hyödyntää jotain sivuvirtaa johonkin toiseen liiketoimintaan ja ajatellaan, että he myy sitä raaka-ainetta eteenpäin. Tai sitten he itse jalostaa sitä niin, että he ottaa kierrätysraaka-ainetta rinnalle ja tekee jotakin. Tekstiilialalla on hyviä esimerkkejä tästä, että selluloosaa laitetaan polyesterin kanssa yhteen ja saadaan sillä tavalla uusia kuituja rakennettua.
Näkisit sä, että tämä tarvitsisi tämmöistä vähän niin kuin ajatusten törmäyttämistä eri toimi, koska kiertotaloushan läpileikkaa niin kuin kaiken kaikkiaan kaikki toimialat ja yritysten eri arvoketjut. Näkisit sä, että onko täällä joku sen tyyppinen tyhjiö, mikä voitaisiin vaikka täyttää, että saataisiin tämmöistä rakentavaa keskustelua, mitä itsekin edustat, niin liikkeelle?
On, kyllä ehdottomasti on. Ja kyllä yritysjohdolla, niin kun kysytään, miten käännät liiketoimintaa kiertotalouteen, niin kyllä ne on aika pieniä. Se on yleensä nimenomaan jonkun jätteen kierrättämistä tai jotakin sellaista. Sitä ei nähdä tämmöisen kokonaisvaltaisena järjestelmämuutoksena, missä tuotteen elinkaari pitenee ja tuotteet suunnitellaan jo kiertotalouskelpoisiksi. Niitä myydään ehkä palveluna eikä se omistaja vaihdukkaan ja tämän tyyppisiä asioita. Niin kyllä ne on aika alkumatkalla. vielä tänä päivänä. Ja se on sitten kysymys, että miten tämä muuttuu, niin mulla on aikalaisen usko siihen, että täytyy rupea näkemään asioita ensin kiertotalouden silmiin, ennen kuin voi nähdä nämä mahdollisuudet. Koska jos katsoo puhtaasti liiketaloudellisesti, niin harvoin on niin, että heti ensi vuonna niin voit tehdä kiertotaloudella kaikista kannattavinta bisnestä, mitä olet koskaan tehnyt. Vaan yleensä kysymys on siitä, että sä muodostat kiertotaloudella pitkän tähtäimen kilpailuedun, joka sitten tarkoittaa sitä, että se yritys muodostuu aktiiviseksi osaksi sitä kiertotalouden ekosysteemiä. Ja se on sellainen, että siihen markkinaan on enää vaikea sitten kilpailijan tullakaan, jos oikeasti saat sen tehtyä. Eli se on strateginen asia vahvasti.
Just näin. Eli jos nyt mietitään niin kuin yrityksen strategiaa ja tavallaan toisaalta operatiivista toimintaa, niin jotenkin toi mun korvaan kuulosti niin kuin sellaiselta, että jos on olemassa joku isompi visio ja tahtotila, ja sitten tietenkin, jotta se yritys tällä hetkellä pärjää ja pysyy hengissä ja toimii sillä operatiivisella toiminnallaan siellä markkinassa, niin mitä jos sinne tuotaisiinkin tavallaan tämmöinen niin kuin enemmän tätä muutosta draivaava, tämmöinen transformatiivinen niin kuin ajattelutapa, jossa olisi tämä kiertotalouden ajattelutapa pultattu sinne sitten siihen visioon sovitetulla tavalla, jolloin se lähtisi sitten siellä yrityksen niissä omissa johtamisen mekanismeissaan, nousisi aina säännöllisesti esille ja se tulisi sitten keskusteluihin ja oikeisiin kohtiin, niin kuin, kun tehdään päätöksiä, että miten olemme edistyneet tässä asiassa.
Kyllä. Voi kysyä sieltä samalta yritysjohtajalta, että jos uskoo siihen, että tulevaisuudessa on vain yksi talous ja se on kiertotalous, niin ajatteleeko yritysjohtaja sitten niin, että heidän firma on ainoa, joka ei ole siinä kiertotaloudessa, se on jossain muussa taloudessa.
Just näin.
Joo, ja silloin niin kuin mun mielestä kysymys on siitä, että jos tähän uskoo, niin sitten täytyy miettiä, mitä askeleita pitää ottaa ja miltä se tulevaisuuden maailma, kun sen kuvittelee, niin siinä omassa bisneksessä näyttää. Ja tässä on syttynyt aika isoja lamppuja vaikkapa vähittäiskaupalla tai vaikka kuluttajabrändien valmistajalla. He on ymmärtänyt, että tuote pitää jatkossa myydä monta kertaa. Ei voi perustua siihen, myydään kerran ja se ei kestä ja sitten se laitetaan polttoon tai kaatopaikalle tai muulla tavalla kierrätyksi.
Tuleeko sinulle mieleen tässä jotain tiettyjä semmoisia hyviä esimerkkejä nyt tuolta yrityspuolelta, mitä voisit nostaa ja missä on semmoiset lamput nyt jo syttynyt ja siellä on jotain pioneerityötä tehty?
No, kyllä mahdollisimman läheltä voi ihan julkisestikin sanoa, että kyllähän S-ryhmä on lähtenyt second hand -kauppaan hyvin voimakkaasti. He on tuoneet isot valikoimat Emmyn tuotteita tuonne Sokoksiin. Käytännössä tarkoittaa sitä, että siellä on useita tuhansia tuotteita jo Suomessa, jotka on tosiasiallinen vaihtoehto sille uuden ostamiselle. Eli he tarjoaa kuluttajille sitä. He on ymmärtänyt sen, että kasvaa määrä ihmisiä haluaa ensisijaisesti ostaa sen käytetyn ja sitten sitä tuotta voidaan myydä monta kertaa ja ihan vielä kannattavasti.
Niin juuri. Eli tässäkin on loistava esimerkki siinä, että siinä on niin kuin tavallaan kaksi suomalaista yhtiötä, vähän isompi ja sitten Emmy kasvuyhtiönä ehkä aavistuksen verran pienempi, niin on löytäneet tietyllä lailla toinen toisensa ja jonkunlaista partneruutta, yhteistyötä ja kuka tietää, mitä ekosysteemiä siitä voisi lähteä kehittyä. Samantyyppisestihan, jos nyt miettii, niin meillä on tänä päivänä ihan näitä vaikka Rescue Clubia, joka sitten ravintoloista on nähnyt sen arvon ja lähtenyt rakentamaan sitä, että sieltä ikään kuin, että se ei mene jätteeksi se ruoka, vaan aika moni varmasti jo tilaa Rescue Clubin kautta itselleen, kun meidän myös työelämä ja työskentelytavat on muuttunut. Tehdään paljon etänä töitä, tai vaikka ei aina tehtäisikään. Meillä on paljon ihmisiä tietenkin, jotka ei voi tehdä etänä töitä, mutta et silti, että rupeaa syntyyn tällaisia uusia tietynlaisia innovaatioita, eikö niin?
Kyllä, ja Rescue Clubissa saa kuulemma kukkiakin tänä päivänä,
että no sieltä
saa muutakin ja sama juttu Emmyssä on niin, että silmäaseman asiakkaat voi laittaa vaatteensa myyntiin ja käyttää ne rahat ostaakseen uudet silmälasit ja semmoiset silmälasit vielä, mihin saa vaihdettua linssit. Että tämän tyyppisiä ekosysteemejä kasvavassa määrin tulee.
Toi on kyllä sillä tavalla pysäyttävä, että jotenkin niin kuin yritysjohdon kannalta jotenkin ehkä, eikö niin, kannustaisin pysähtymään hetkeksi, vaikka on kiire ja hektistä ja monella on niin kuin tällä hetkellä käsillä varmasti kiperiä kysymyksiä mietittävänä, mutta jotenkin eikö niin vinkkinä, että voisiko tästä kumminkin löytyä jonkunlainen oivallus sitten niihin ikään kuin ongelmiin, jotka pystyttäisiin kääntääkin ratkaisuiksi yrityksissä.
Niin en tiedä vielä sellaista yritystä, joka ei pystyisi jotain tekemään.
Juuri näin. Jos me ruvetaan miettimään sit vähän loppupuolelle, niin sitä yhteiskunnan merkitystä ja sitten totta kai se linkittyy paljon niin kuin, sitten se koko tavallaan meidän kuluttajakäyttäytymiseen, että millaisia kannustimia, mutta toisaalta myös sitä kautta se sitten ruokkii yrityksille mahdollisuuksia, eli se poistaa tiettyjä esteitä ja auttaa meitä siirtymään sieltä lineaaritalouden malleista ja järjestelmistä kohti kiertotaloutta. Mitkä sä haluaisit nostaa nyt semmoisina keskeisimpinä ikään kuin kannustimina tai tämmöisinä sääntelyitä, mitä nyt yhteiskunnassa voidaan tehdä tämän kiertotalouden eteen?
Verotus.
Verotus mainittu.
Joo. Meillä on semmoinen rakenneongelma, jos me ihan syvälle silmiin katsotaan tätä asiaa, ja eikä mietitä ollenkaan, miten maailma on kehittynyt, vaan mietitään, jos me tehtäisiin nyt tämä alusta. Niin kyllähän se niin on, että kun tuote on kierrätetty tai käytetty tai sitä korjataan, niin se verorasitus koko ajan kasvaa. Jos sä ostat tuommoisen paidan vaikka satasella ja siinä on alvia se 24%, mikä on 19 euroa, sitten sä lähdet sitä myöhemmin korjaamaan vaikka, niin sitten siinä on arvonlisävero ja sitten yrittäjäyhteisövero ja ansiotulovero, niin siinä on niin kuin koko ajan enemmän verorasitusta tai sitten sä myyt käytettynä, niin siellä laitetaan marginaaliverot ja työverot päälle. Eli suhteessa koko ajan se verorasitus kasvaa, kun se tuotteen elinkaari jatkuu. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen arvo niin koko ajan, kun se pikkusen laskee, kun tietenkin se kuluu ja se ei vastaa täysin uutta tuotetta ja sitten laitetaan samaan aikaan vähän lisää veroa, niin tämä on yhtälönä sellainen, että pitkässä juoksussa niin me ei tulla pääsemään tällaiseen maailmaan, että meillä on kaikki on kiertotaloutta, vaan tämä pitäisi olla just päinvastoin. Itse ajattelen näin ja silloin se luo kannusteet tuotteiden korjaamiselle, lainaamiselle, käyttönä myymiselle, kierrätettyjen raaka-aineiden käyttämiselle ja niin edelleen. Eli se nostaa sen arvoketjun seuraavien osien arvoa. Ja tämä on mun mielestä keskeinen uudistus, mikä pitäisi saada maailmassa aikaiseksi.
Ja mitä tälle nyt mahdollisesti esimerkiksi EU-tasolla voitaisiin sitten tehdä, jos meillä olisi tuleva kiertotalouden meppi esimerkiksi ajamassa tätä asiaa?
Niin, Suomi kuin EU-jäsen niin tarkoittaa sitä, että meillä on parikymmentä talouspolitiikkaa EU-alueella ja talouspolitiikkahan on kansallista, mutta jos veroja halutaan koskea, niin arvonlisäveroa säätelee arvonlisäveroon liittyvä direktiivi ja silloin sitä direktiiviä pitäisi muuttaa, eli EU:ssa pitäisi ajaa läpi direktiivin muutos, jolla kierrätettyjen tuotteiden arvonlisävero saadaan laskettua ja silloin se sitoisi kaikkia jäsenmaita ja silloin kun näin toimitaan, niin ei tule esimerkiksi tilannetta, että yksi jäsenmaa laskee ja toinen ei ja sitten tavara rupeaa liikkumaan hallitsemattomasti maasta toiseen. Eli nämä kiertotalouden sisämarkkinat ja niiden kannusteiden rakentaminen niin olisi aivan keskeinen.
Sä puhut myös paljon siitä, että kiertotaloudessa voittaa kaikki. Jos me mietitään nyt niin kuin yhteiskuntana, niin että Suomi voittaa, on niin kuin nettovoittaja tässä asiassa, niin voitko kansantajuisesti avata nyt tätä ajattelutapaasi?
Me joudun kerran korjaan, ihan kaikki ei voita diktaattori, jossa öljymaa se ei voita. Hän hävii, mutta se ei kiusaa meitä tässä kohtaa. Kysymys on siitä, että kun siirrytään kiertotalouteen, niin meillä se arvonluonti esimerkiksi Suomessa, niin se jää enemmän Suomen talouteen. Ajatellaan vaikkapa matkapuhelinta, että kun se tänne tuodaan, niin siinä on muutama euro tuontokustannusta ja sitten se matkapuhelinvalmistaja saa brändistä arvoa, eli tekee aika ison voiton. Mutta sitten kun tulee tänne Suomeen, niin siitä ei jää kuin ihan pieni jälleenmyyntikate ja vähän jotain logistiikka-arvoa Suomeen. Mutta sitten kun se elinkaari jatkuu, sitä korjataan, laitetaan siihen varaosia tai sitä lainataan, myydään second handina, niin se jää 100% tänne Suomen talouteen se arvonlisä. Mikä tarkoittaa sitä, että Suomi vaurastuu, mitä pidemmälle kiertotaloutemme mennään. Ja tämä on semmoinen, että tätä ei ole kauhean hyvin piirrelty läpi vielä, että niin kuin ekonomistien pitäisi laskea tämä kunnolla. Eli meillä talous vuotaa vähemmän ulkomaille ja kotimaisuusaste nousee, kaikilla on enemmän rahaa ja silloinhan kun on enemmän rahaa, niin silloin myöskin työllisyys nousee ja tulee tämä kansantalouden niin kuin ikään kuin vauhtipyörä lähtee liikkeelle ja vaurastuttaa ja raha jää tänne, sitä voidaan sijoittaa ja taas sitten niin se luo uutta vaurautta.
No siis varmaan asiat ei ole ihan niin yksinkertaisia, mutta jotenkin mulle niin kuin nousee niin kuin se kysymys, että mikä estää tekemästä nyt näitä laskelmia, mikä estää ekonomisteja niin kuin ottamasta tämän asian huomioon?
ei siinä mitään pitää varsinaista estettä ole. Siinä on joitain tiettyjä haasteita, mitkä liittyy siihen dataan. Et kun me kävellään tuonne kauppaan ja ostetaan joku tuote, niin sehän häviää kaikista tilastoista. Ja sen jälkeen, kun se käytettynä me myydään, vaikka mä ostan sun sohva ja sä ostat mun pesukone ja tonni vaihtaa omistajaa näin, niin eihän se näy missään bruttokansantuotteessa. Eli siinä on tilastoinnissa haasteita. Eli se pitäisi aloittaa ensin se tutkimus siitä, mitä tilastointia tarvitaan. Ja sen jälkeen sitten, kun saadaan joltain ajanjaksolta vähän tilastoja, niin sitten voidaan laskea se kokonaisarvo tai tehdä siitä ainakin arvio. Ei meillä mikään estä valtiovarainministeriötä, VATTia tai jotain tutkimuslaitosta, vaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitosta laskemassa tätä asiaa läpi. Ihan mahdollista.
No toi on huojentava tieto. Hei, jos me mietitään Suomea nyt niin kuin yhtenä EU-maana, niin miten sä ajattelet, että mikä se, millä tavalla tavallaan Suomen, jos niin kuin verrokkimaat, niin millä tavalla Suomi asemoituu nyt sitten täällä Euroopan sisällä niin kiertotalousmaana?
Tällä hetkellä tilastojen valossa huonosti. Me ollaan Euroopan viimeinen kiertotalousasteelta. Meillä on 5% materiaalin kierrätysaste, sama taso kuin Bulgarialla. Kuulostaa kauhealta, johtuu osin meidän talouden rakenteesta, ei pelkästään siitä, etteikö haluttaisi, vaan siinä meillä on talouden kokoon nähden suhteellisesti paljon rakentamista, sitten meillä on paljon kaivosalaa ja sitten meillä on vielä paljon konepajateollisuutta ja sitten me myydään vielä vessapaperi. Niin näissä on semmoisia, mikä kierrosaste on luonnollisesti vähän alasempi ja sen takia niin me ollaan vielä vähän perää pitämässä tuolla. Second hand -ostamisessa me ollaan huomattavasti korkeammalla tasolla ihan maailmanlaajuisesti.
Onko sinulla nyt heittää jotain? Mä oon ymmärtänyt, että Ruotsi ja esimerkiksi Hollanti, Itävalta, tällaiset maat on niin kuin hyviä ikään kuin tämmöisiä mallioppilaita kiertotaloudesta. Niin onko sinulla heittää sieltä jotain esimerkkejä? Ranska, oliko näin?
Ranska on myöskin. Mallioppilas on ehkä vähän sellainen, että kuulostaa, että siellä olisi asiat tosi hyviä. Sanotaan tapukoulun priimuksia.
Okei, hyvä.
Joo. Ranskassa on otettu härkää sarvista. Sehän on tyypillinen vaikkapa muotimaa. Niin siellä esimerkiksi tuotteiden korjaamiseen on tullut korjausbonus, että valtio maksaa jopa 2/3 korjauksen hinnasta sille korjaajalle. Tällä tavalla saadaan korjauspalveluiden hintaa alas. Siellä on myöskin pikamuotivero, 5 € per tuote tullut juuri päätös siitä senaatista. Ja sitten se nousee 10 € per tuote, eli tavallaan sen krääsä talouden verotusta tullaan nostamaan, mikä luo kannusteet sitten myös käytäntövaran kaupalle ja korjaamiselle. Myöhemmin liittyy ihan konkreettisia toimia. Hollannissa on oltu monessa kiertotaloushankkeessa pitkällä. Siellä on tietysti, kun väestö on tiivis, niin tavaraa tarvitsee kuljettaa vähän vähemmän, mutta kyllä on tehty. Suomi on vähän perässä hiihtäjä vielä.
Miten sä näet, että olisiko tämmöinen kiertotalousajattelumalli myös jopa nyt, kun ajatellaan, että on geopoliittisesti aika turbulenttisessa tilanteessa koko maailma tällä hetkellä, jos tämä Suomen sijainti on, mikä on, niin olisiko täällä meille esimerkiksi tuonne meidän huoltovarmuuteen niin joku sellainen ajattelu, mikä toisi meille enemmän turvaa?
Suomi on saari. Et me tiedetään kaikki, että ei ole saari, kun katsotaan karttaa, mutta taloudessa me ollaan saari. Me ollaan hyvin riippuvaisia monista raaka-aineista ja tuotannosta, mitkä on pitkälti Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Ja tarkoittaa sitä, että tänne on maailman pisin matka monilla raaka-aineilla ja komponenteilla. Ja kaikki, mitä me saadaan täällä keskenämme kiertämään, niin tietenkin vähentää sitä riippuvuutta. Ja samalla se raha jää pyörimään Suomeen, koska sitä raaka-ainetta joku täällä tarjoaa tai siitä käytystä tuotteesta, minkä mä sulta ostan, niin sähän saat tuloa, mikä toisessa tilanteessa menisi vaikka sinne Aasiaan jollekin valmistajalle. Että tämän tyyppiset asiat. Tässä on tämä huoltovarmuus ja talous kulkee jatkuvasti rintarinnan.
No ihan tähän loppuun vielä, niin mä haluaisin sulta kysyä sellaista asiaa, että miten sä näkisit, että mitä jos meidän julkinen sektori lähtisikin liidaamaan tätä kiertotalousasiaa ja julkisen sektorin, siellä varmaan jotain hankintoja tehdään jo ikään kuin kiertotalousperiaatteilla, mutta mikä merkitys sillä olisi, koska siellä kumminkin verovaroja käytetään?
Kyllä joo, ja julkisista hankinnoista ei niin paljon puhuta kuin niistä pitäisi puhua. Nehän on siis luokkaa 40 miljardia, ja tämä väestönmäärällä, niin se on melkein jotain 8 000 tai jotain per suomalainen. Eli he voisivat aloittaa kyllä siitä, että he ostaisivat lähtökohtaisesti käytettyä ja kierrätettyä, ja samalla loisi vaikkapa panttijärjestelmille uusia markkinoita, tämmöisiä testimarkkinoita, miten ne toimii, ja sitten kun se julkisen sektorin asiakas saa sen toimimaan, niin sehän myös takaa vientipotentiaalin monelle, kun joku asiakas on saanut se hyvin toimimaan ja hyötynyt siitä. Mä mä näen siinä kaksi asiaa. Toisaalta on tämä kestävyysmuutos, mutta toisaalta on se uusien markkinoiden ja innovaatioiden ikään kuin pilotointi. Ja mun mielestä siinä pitäisi ottaa todella paljon aktiivisempi ote, kun me tällä hetkellä otetaan. Niin siinä pitäisi näyttää mallia.
Ihan mahtavaa. Kiitos Timo Huhtamäki tästä keskustelusta.
Kiitos.